Izlase gatavošanos čempionātam, kas pēc nepilna mēneša startēs Baltkrievijā, sāk šonedēļ ar pirmo oficiālo treniņu Ozolnieku hallē. Treniņos vīri bija gana kuplā sastāvā, bet uz Somiju devušies divi vārtsargi, 8 aizsargi un 13 uzbrucēji. Sastāvā ir iekļauti 5 debitanti – vārtsargs Jānis Kalniņš, aizsargi Jānis Jāks un Mārtiņš Gipters un uzbrucēji Miks Lipsbergs un Edgars Kļaviņš. Pieredzējušākais izlases sastāvā ir 39 gadus vecais Rodrigo Laviņš, kurš tās rindās debitēja pirms vairāk nekā 20 gadiem laikā. Kad tā vēl cīnījās pasaules čempionāta C grupā. Rīgā trenējas pamatvārtsargs Edgars Masaļskis, Kristaps Sotnieks un Kobe Jass. Somijas izlasē kopā iekļauti 5 spēlētāji no kontinentālās hokeja līgas, viens no Šveices, bet pārējie pārstāv vietējo Somijas čempionātu. Mači šovakar nelielajā Jivekskvilē jau 6:30 vakarā. Somijas izlase Jivekskvilē spēlē pirmo reizi 14 gadu laikā. Iepriekšējo reizi tā 2000. Gada 5. aprīlī ar 8-2 pieveica Dāniju. Gan šodienas, gan arī rītdienas spēļu teksta tiešraides arī portālā LSMLV.